Já už nebudu slibovat, že si ten jingle seženu, protože ho fakt nemám.
A vždycky mě to rozesměje, teda jako, jak je to pěkný, ne?
Už se to stalo skoro tradicí. Dobré odpoledne, nebo ráno, prostě kdykoliv nás posloucháte. Vítejte u dalšího Observatalk, podcastu informační služby Insight, kde spolu s Vaškem Špáňou, ahoj.
Dobrý den, ahoj.
Komentujeme události v IT, technologiích a biznisu z předchozích dnů. Jsme opět v našem studiu, opět u našeho Tascam pultu, takže snad bude o něco lepší zvuk, o něco...
Budeš musit vypípnout, ne? To je jako neplacená reklama.
Ne, já myslím, že to nevadí. Ne. Pojďme na novinky. Pojďme na to, co bylo zajímavého. Začneme tématem Gartneru, protože to je naše zázemí, to je náš domov. Analytici Gartneru se vrátili k tématu, o kterém už v minulosti hovoří, a jako jeden z největších růstových trendů a příležitostí této dekády označují strojové zákazníky, nebo stroje coby zákazníky. Tedy ten model, kdy transakce jsou realizovány nějakými virtuálními asistenty nebo nějakými zařízeními připojenými k internetu, třeba auty nebo něčím jiným. Máš nějakého strojového partnera, který za tebe něco objednává nebo nakupuje, Vašku?
Jo, to jsem mě teda zarazil. Určitě tam nějaký bude, ale každý máme svoji Siri, že jo? I když já se přiznám, že ji nepoužívám, ale používám, když už jsem se tady moc krát bavil o tom autě, tak používám ahoj Mercedesy.
Objednává se tě auto samo do servisu?
Připomíná mi to. Dokonce říká, jestli mi má zavolat. Ale tam je to moje taková humorná historka, že když jsem se teda objednal přes tu aplikaci, která je dokonce na to speciální, tak mi potom volají naspátek z toho Mercedesu a říkají, prosím vás, víte, ono to sice jde přes tu aplikaci, ale ona to vůbec neumí, je to blbě. Můžeme si to osobně takhle domluvit teď tu schůzku. Takže myslím si, že zrovna tady to není dobrý příklad, jak by to mělo fungovat.
Máme v garáži takovou ceduli, kam píšeme, kdy má který auto STK, abychom to nezapomínali.
A funguje to, že jo?
A servis mi vždycky na tu krabici, co je na filtru nebo na pojistkách motoru, tak mi napíše jakou bílou tuškou, která drží, ale dá se smazat, kdy je další výměna, nebo kdy byla poslední výměna oleje.
Tak já se přiznám, že moje všechny auta mi to hlásí. Teda jako,
i samozřejmě, oni mají takový ten displej. Jako,
tam, kdy no, to... Je tam ten displej a mě to teda fakt vyhovuje. No. Ale když tak ještě přemýšlím, tak asi člověče, že by mi něco objednávalo automaticky, asi nemám. Pořád čekám na tu automatickou ledničku, která mi bude objednávat z rohlíku to zboží. Což možná, že rohlíky začne ty ledničky prodávat. To je dobrý business case. Co? Rohlíku. A jinak fakt asi nemám.
No já myslím, taky mi nic nenapadá. Samozřejmě jsem hodně experimentoval třeba s Alexou, ale nikdy jsem si přes ní tuším nic nekoupil. Nicméně, vraťme se k tomu. Gartner hovoří o tom, že ti strojoví zákazníci budou nastupovat nebo přicházet ve třech etapách. První budou vázání zákazníci. To jsou tedy nějaké stroje, které objednávají, vkupují nějaké předvolené položky na základě nastavených pravidel. Čili to je třeba nějaký to Amazon Dash tlačítko, nebo ta Alexa, který něco řekneš. Nebo
já si myslím, že to je něco, co už dávno funguje v tradingu.
Funguje dlouho. HP Inc. je asi 10 let stará služba, nebo jak dlouho už. Takže to už tady je dlouho a vlastně se to úplně jako nerozvíjelo tak rychle zatím, jak by člověk před lety čekal možná. Další fáze by měly být přizpůsobiví zákazníci. Měla by se objevit někdy po roce 25 nebo 26, kteří dělají sami nějaké optimalizované volby, ty stroje tedy, z nějakých variant, alternativ produktu nebo služeb na základě pravidel. Čili už o něčem trochu rozhodují. A ta třetí fáze jsou autonomní strojoví zákazníci, kteří sami odhadnou nebo odvodí potřebu toho svého pána. S ním je vůbec taková slova v dnešní době ještě používat jako pán.
No, asi jo, ale nevím, jestli bude třeba potom...
Se extra, je to master ESG, and slave.
ESG, tak... jestli se, se rozšíří na ty automaty a na ty stroje.
No jasně, ano, ano. Tak to by mělo přijít až po roce 36. Takže asi to bude velká příležitost ve 20. možná ve 30. letech, ale mně přijde, že zatím teda ta očekávání nebyla úplně naplněna. Otázka je, jestli se to teďka s těmi obrovskými změnami, které se dějí asi kolem AI a generativní AI především na nějakých těch četovacích a diskuzních systémů dějí, jestli se to změní.
Já si myslím, že to zase nebude revoluce, ale my už dneska v podstatě všichni máme stroje někde, pokud jste z IT, tak rozhodně tam máte nějaký automaty a všichni mají, všechny ty automaty už mají svoje účty, doufám, že ne root, z default heslava, ale mají svoje účty a mimochodem se za ně platí licence. Takže digitální přístupy a licence za podle Active Directory třeba. Už to jsou věci, které fungují.
Velké téma u SAPu, placení za přístup.
Já jsem to nechtěl začít. Já si myslím, že to je téma všude, ale vždycky u SAPu je to jako takový to, co lidi hodně překvapí a pak hledají ten jeden odstavec nebo jednu řádku.
Kde to bylo v té smlouvě?
Kde to tam není moc napsaný výrazně. Ale tady už to všichni vědí. Takže digitální přístupy obecně a ty role, které tam budou hrát, ty digitální automaty a musí mít ten přístup do těch systémů a musí tam fungovat jako něco, tak to už se podle mě hlavně sekuritáci a správci aplikací tím zabývají už dlouho. A samozřejmě teď, když vezmu do toho praktického světa, tak z hlediska security to přináší spoustu otazníků anebo spíš vykřičníků, kterými se budeme muset zabývat víc a víc a nejenom tím, jaký mají přístupový práva.
Jasně. No bude to zajímavé. Už to je zajímavé, bude to ještě zajímavější. Pojďme dál. My jsme tady v posledních 14 dnech měli velké události, otřesy v bankovním světě po těch amerických bankách, hlavně Silicon Valley samozřejmě. Tak přišla Credit Suisse, která byla zachráněna nakonec bankou UBS. Bude to stát teda asi dost peněz i z rozpočtu švýcarského státního.
Kde jsem četl, že každého švýcarského daňového poplatníka to bude stát 300 tisíc.
To není úplně málo. Takže to je kauza, kterou asi jste zaznamenali, my nemá smysl ji rozebírat. Já jenom se možná rychle vrátím k tomu případu, to je Silicon Valley Bank, kde vlastně se objevily nějaké postupné další analýzy a popisy toho, co byla nejspíš ta příčina, kde opět se vlastně ukázalo, že to bylo vlastně až snad příliš korektní přístup k jaksi správě těch aktiv, kdy Silicon Valley Bank nakupovala státní dluhopisy, spoustu jich nakoupila v době, kdy byly velice nízce úročeny. A protože banka je povinná na základě aktiv v současné době platných regulací ve Spojených státech naceněla ta aktiva na základě toho, jaká je jejich aktuální cena, nikoliv cena v době pořízení, tak ty dluhopisy, které měly nízké úročení, tak dnes, v době, kdy to úročení těch nových dluhopisů je mnohem vyšší, tak tedy ztratili něco na hodnotě. Tam vlastně začal celý ten běh toho jaksi přecenění aktiv, doplnění, nějak snaha získat na to nějaké krytí a následně snížení ratingu a run na banku.
Vím, že asi Silicon Valley by nevznikla v dnešní digitální době, kdyby nebyla ta digitální doba, ale zároveň si říkám, že asi ten run na banku by nebyl, kdyby neexistovaly sociální sítě a internet.
Já myslím, že rany na banku byly už v době tulipánových horeček v Holandsku. Takže...
Já vím, ale dneska si ten run na banku v podstatě může, já se bojím, že se to někdo začne objednávat. Jo? Protože na těch sociálních sítích, když dneska Musk řekne, že něco prodá, tak způsobí desítky miliard skok na akciových trzích a druhý den to zase vrátí jiným prohlášením. Ta panika, která se dá krásně šířit právě přes ty sociální sítě, to je něco, co my jsme to fakt do dneška nezvládli a těžko to zvládneme teď.
Mě to připomínalo docela zajímavý podcast, který jsem poslouchal teďka asi předevčírem o investování, kde ten host říkal, že on jako vlastně ani teďka nemá potom licenci, takže nemůže oficiálně dávat investorské rady, takže bude mluvit spíš obecně o tom, co funguje a co nefunguje. A jedno z věcí, kdo zmiňoval, že vlastně celé je to o tom, že většina lidí nakupuje pozdě, prostě když už je to ten veřejný hype a už ti, co ty hlavní kroky chtěli udělat, tak je udělali a prodává zase taky jako vlastně špatně v tu nejnevhodnější dobu, takže na tom je postavený celý ten trh, že to gro těch malých investorů vlastně to dělá v tu nejnevhodnější chvíli na základě těchto hypů a těch veřejných ohlasů, ať už to jsou sociální média dnes nebo klasická nějaká média v minulosti. A říkal ještě jednu zajímavou věc, že vlastně dával tam příklad nějakého aktiva, které byste si koupili někdy v roce 99 nebo 2000, tak po dvou letech byste na něm hodně prodělali. Teď on říkal ty částky, kdybyste investovali na začátku 50 000 liber, tak jak byste na tom byli po dvou letech, že je opravdu špatně. Ale někdy kolem roku 2016 už byste měli tolik a tolik milionů liber a dnes tolik a tolik milionů liber. A říká, no a teď víte, co to je za aktivum? Jsou to akcie Amazonu. Ale řekněte mi, ukažte mi někoho, kdo to vydržel od toho roku 99 nebo 2000, vlastně těsně před tím dotkom, přes tou dotkom bublinou, až do toho roku 2016 nebo 2020 držet, neprodat, nepodlehnout. A říká, já myslím, že jediní dva lidé, kteří to byli, tak byl Jeff Bezos a jeho maminka.
Jo, a ještě možná Buffett.
No, Buffett, ano. Tak to jsme trochu ohnuli od IT, ale myslím si, že teďka tematicky s tím Silicon Valley Bank to je aktuální. No a já k tomu ještě řeknu jednu věc od Gartneru. Gartner udělal rychlý průzkum mezi CFO ohledně toho, jak hodlají reagovat na tuhle tu situaci, na ty otřesy a nejistotu v tom finančním světě. A více než čtvrtina, na 28% dotázaných uvedla, že v reakci na tohle to plánuje diverzifikovat firmní vklady napříč několika bankami, tedy že opravdu rozdělí to, kde má firma aktiva nebo nějaké běžné účty. 30% plánuje provádět přehodnocení rizik třetích stran, 34% platební rizika zákazníků a ještě víc 38% rizika a životoschopnost stávajících zdrojů financování. A skoro 40% říká, že bude vzdělávat představenstvo a věci možného vystavení se budoucím rizikům.
A já bych tady připomenul ještě, že Gartner bude dělat webinář, který bude právě pokrývat problémy, s kterými se potýká bankovní trh, který bude 24. března. A protože asi už to posloucháte poté, co ten webinář proběhl, tak můžete se na něj samozřejmě podívat v on demand.
Ano. V podstatě stačí, když si do Google dáte Gartner Webinars a to vám najde stránku webinářů Gartneru a ten webinář se jmenuje Responding to the 2023 Banking Failures. A myslím si, že by to opravdu mohlo být zajímavé a užitečné.
A jenom pro klienty, když si dáte zase Silicon Valley Bank a problémy bank, tak tam najdete spoustu researche, který se právě týká současných problémů bankovního sektoru.
Tak pojďme na další témata. Další téma, ale je to téma opakované, propouštění v technologickém světě. Meta oznámila dalších 10 000 zrušených míst a taky zruší 5 000 otevřených pozic, na které zatím nenabrali zaměstnance. A také uvažují údajně podle Wall Street Journalu o prodeji startupu Customer, který se zaměřuje na správu správ zákazníků na jednom místě, centralizovanou správu, tedy messagingu. Tohle samo o sobě asi není nic jako světoborného, zajímavého. Mě v souvislosti s tím zaujala jiná zpráva, která v Observeru není, protože přišla po uzávěrce, tak říkajíc, že tyhle ty propouštění a jaksi rušení míst mají někdy nečekané konsekvence. Jednou z nich je, že během dubna přestane fungovat legendární portál DP Review. To je takový ten web, kde se recenzovaly všechny superfoťáky a objektivy, což je možná ještě důležitější, včetně jako detailních technických rozborů a ukázkových fotek a tak dále.
Ale byly tam i review kompaktů.
Jasně, jasně. A je to prostě legenda fotografického světa. No a důvod je ten, že DP Review patří už nějakou dobu Amazonu. A Amazon už dříve patrně bojoval s obsazením nových redakčních míst, nebo uvolněných. A teď si prostě řekli, že nejlepší bude to zrušit. Což znamená nejenom, že nebudou nové recenze, ale patrně, že během několika týdnů nebo měsíců ten web úplně zmizí. Úplně prostě bude smazán, zmizí. Možná zůstane někde v Internet archivu a slehne se po něm zem a bude to neminulost, abych tak řekl.
No, já jsem ho taky využíval, když jsem, jak jsem říkal Lukášovi, když jsem si dřív kupoval foťáky. A Asi nám se končí něco, co jsme znali v našich mladších časech a v dětství. Tak
skoro ano.
Si zapláčeme a stejně jako už nechodím na Černýho a na jeho antidiskotéky, tak Skončí deep review.
Tohle si neměl říkat.
Proč?
To zní skoro jak vlachovka.
Jirka Černý a jeho antidiskotéky, nebo on tomu dřív říkal, rokování. Tak to fakt bylo dobrý.
Tak, pojďme na další zprávy. Samozřejmě GPT a generativní umělá inteligence stále jede a v rámci toho, že jede, Salesforce oznámila, že představí svůj vlastní GPT jménem Einstein.
To je fakt dobrý.
Myslím si, že dlouho museli vymýšlet marketingu, že si na to sedli a opravdu jeli dlouho. Bude první svého druhu. A sjednotí všechna zákaznická data, takže bude možné propojit s pokročilými AI modely OpenAI.
Jasně, takže kdo bude používat Salesforce, CRM a bude tam mít své zákazníky, tak to bude automaticky generovat třeba volání a rovnou chat s zákazníky, jestli nechce něco koupit, nějakou skvělou nabídku. Těším se.
Zpátky u těch zákazníků strojů.
Jo. A mě teda rozesmálo ten Google. Což je další zpráva, kde Google v tiskové zprávě představil nové funkce založené na AI na vytváření textů v Gmailu a v textovém editoru Docs. A teď citát. Prostě vložíte téma, o kterém chcete psát a okamžitě se vám vygeneruje návrh, vysvětlila Johana Vůlichová z Google. To bude zase v alejích nablito.
Já myslím, že budeme mít prostě konečně dostatek obsahu, protože zatím jsme ho měli málo.
Mimochodem s tím obrovským množstvím obsahu, já teda zatím...
Teď ho taky vytváříme, Vašku, jenom, jo? Já jsi uvědomil.
Jo, tak já to teda trošku ještě prodloužím. Ale já fakt teďkon, zrovna jsem jednomu klientovi, kolegovi, kamarádovi zrovna říkal, jak já bojuju s tím, že vlastně, když už jsem zmínil toho Jirku Černýho, tak tam jsem vždycky přišel jednou za měsíc v době socialismu a on mi dal přehled toho, co se děje na hudební scéně a co si mám nahrát, nebo on mi to dal nahrát. Ale když jsem chodil, když byly CDčka, tak jsem našel do CDčkárny a vybral jsem si tam ty správný alba a našel jsem. Ale ten Apple Music, který já mám teda předplacený, mi nedokáže nabídnout to, co já chci. On mi ukazuje 100 českých hitů, ale aby mi tam nabít ten dobrý jazz, nebo...
Tohle ty dal třeba umí docela dobře, musím říct.
Právě jsem si stáhnul ty dal, teda už jsem se zase od... to, že mi padal, tak jsem se zase odinstaloval.
Ty máš Apple, no na Androidu funguje dobře.
Ale ty dal to fakt umí líp, no.
Pojďme dál. Kolem ASML a TSMC se dějí zajímavé věci. TSMC chce stavět, nebo jedná o možnosti stavět nový závod v Sasku. Sasko tam samozřejmě začínalo už před lety AMD a je to poměrně jako známá destinace pro polovodičové firmy. Takže to by mohla být zajímavá věc. A ASML společně se svými obchodními partnery, dodavateli, vyrazilo na tour do jihovýchodní Asie, aby hledal nějaké zajímavé nové lokality mimo Čínu, Vietnam, Malajzie, Singapur. Takže ten odliv polovodičových firm z Číny pokračuje stále dál.
Až je to zajímavá zpráva o VMware, o tom, jak vzrostly tržby a společnost se hodně polepšila. A zase tady, že nejvýnosnější byl SaaS a předplatné, které poskočilo o 36%, což je dost velký skok. A zase to ukazuje ten příklon předplatným a cloudovým službám obecně. Což teda, mimochodem, když se zmiňujeme o VMwareu, pořád tam visí ještě ten otazník a zatím se nenašel novou zprávu o tom, jestli ten Broadcom bude kupovat nebo ne. Což se dotkne v podstatě každého šéfa IT.
Zatím to vypadalo, že ten odpor nebo ta snaha to zastavit je značná, ale taky nevím nic nového, teďka se přiznám. Tak a pak máme jedno zajímavé téma, které trochu navazuje na to, o čem jsme se bavili minule dlouho. Na YouTube jsem narazil na velice zajímavé video, které spáchali kolegové na Slovensku s šéf motorářem Škodovky, panem Hrdličkou, který zhruba ve 30 minutách poměrně obsáhly a ne úplně nadšeně, abych tak řekl, eufemisticky to označil, komentuje návrh normy Euro 7. Já musím říct, že když jsem to viděl, tak jsem říkal, to, že Škoda Auto nechá svého šéfmotoráře mluvit takto o nové normě, tak je důkazem toho, že jsou opravdu velmi, velmi naštvaní.
Znepokojení.
Dobře, znepokojení.
Lukáš mi to poslal, ten link, a skutečně to stojí za to. Mimochodem bych to doporučoval teda všem elektrodedům a ostatním zastáncům elektromobility, kteří chtějí elektromobilitou spasit svět. Protože když si uvědomíme, že tady jezdí auta, které jsou 16 let starý, průměrné stáří aut v České republice, většina těch aut nesplňuje ani Euro 3, 4.
16 let starý auto máma splňuje Euro 4.
A pan Hrdeček tam mimochodem teda právě takhle komentuje, tak si myslím, že by skutečně stálo za to, než dávat lidem na výběr, aby si koupili auta za milion plus elektro, tak aby se především napravil ten park, který je tady, a kdyby všichni měli to Euro 6, tak by to bylo asi podstatně lepší.
Já bych ještě řekl jako k tomu jednu věc. No, problém je, že ty nové emisní normy způsobují nejenom to, že ty auta se zdražují, ale že se taky strašně omezuje, jak si, myslím tím v té cenové hranici pod 1 milionem, nějaká pestrost toho, co je v nabídce. Jo? Já když si vzpomenu, jaký auto jsi si mohl vybrat před 15-20 lety.
Já jsem si zatím zhodl jsem si Lukáše deska, když jsem jel autem teda, tak jsem si říkal, no sakra, proč ta Evropská unie neřekne, že se bude vyrábět jeden typ motoru a tečka, který bude schválený. Já myslím, že by to bylo ve finále to správné řešení.
Trošku RVHP teda, jako, jo. Chci do toho úplně rejt, ale připomíná mi to, jak se řídila výroba automobilů v RVHP.
Ale ty nesplňovaly ty normy, ale euro.
To je pravda, no. A čekačky byly podobné jako dneska.
No, to už je zase další kapitola, ale ta se trošku jiná. Ale je fakt, že teda my teda zase se jako rozkecáváme, ale když jsem přišel, to, že mi končí někde leasing, to auto, co jsem tady zmiňoval, tak jsem šel do nějakých prodejen. Všude bylo na nich, na těch autech, v těch autosalonech, jestli jste nebyli v autosalonu, tak přijdete do autosalonu, tam jsou vystaveny nějakých 10 aut třeba a říkáte si, tak si to koupím. A na všech těch autech je napsáno prodáno nebo zarezervováno.
Úplně stejně to mají na webu. Žena teďka koupila nějaký Jeep, říkala. Já jsem zjistila, že nějaký Jeep asi za 600 tisíc, to jsem nečekal, že bude něco takhle levného. Ve finále je to v podstatě nějaký Fiat, že jo, který má na sobě trochu jinou kastli a loga Jeepu. A tak jsme se dívali na web a tam měli asi jako 6 nebo 7 akčních modelů a už jo, prodáno. Jsem jeden byl neprodaný. Pojďme dál.
Ale čipu je už dost.
Čipu je dost.
Je přebytek. Jedno,
dvě. Automotiv.
Já si myslím, že se to přelívá už i do automotiv obecně, ale hlavně klesají tím ceny počítačů. A musím říct, že spousta z vás klientů už hlásí, že si může normálně objednávat, nebo téměř normálně si může objednávat už i počítače a servery.
Tak jak to udělali třeba ve Výbordu. To je zajímavý článek na Lupě, kde píše pan Sedlák o tom, jak tedy z hlediska nákladů jeden z českých startupů nakonec došel k závěru, než si hostovat svého výpočetně náročného virtuálního asistenta u Amazonu, tak je lepší si pořídit vlastní hardware a dát si ho do datového centra.
Jo, ale já si myslím, že to je normální. Takhle, když si všichni koukneme na ty ceny, tak při menším množství pro všechny startupy se to vyplatí, než aby si dělali svoji serveru. Ale jakmile už tam nějaký objem, tak lepší vždycky vyjde hostování, pokud tam chce jenom ten hardware. Ale není to teď o tom hardwareu, ale to o tom softwaru, který si třeba o tom můžu koupit už jenom v cloudu a nikde jinde.
Tak, protože jsme spovídali dlouho, tak nějaká pozitivní zpráva na závěr. Podle výzkumu Gartneru, který provedli analytici koncem minulého roku, nebo druhé polovině minulého roku, se CEO technologických firm napříč tedy západním světem vyjádřili tak, skoro 3/4, 72% vyjádřilo tak, že očekávají, že v letošním roce navzdory všemožné nepřízni, které musí čelit, budou úspěšně zvyšovat obrat. Takže, vážení přátelé, v tom našem technologickém segmentu snad aspoň jedna opravdu dobrá zpráva na závěr. My jsme o tom hovořili už před časem s kolegou Mirkem Jeníkem v takovém online streamu, že výdaje na IT jaksi odolávají recesi, že to se jim daří, co se ne vždycky daří, aby odolali inflaci, tak snad to bude platit a porosteme všude, kde to půjde.
Určitě, jsou to dobré zprávy. Další dobrá zpráva nakonec, že je tady jaro a bude už jenom veselý a slunečné.
Tak jdeme ven.